årets fineste julegave finner du på fotoknutsen.no. Akkurat nå får du 50% rabatt med koden juleglede ved kjøp over 550 kroner. Start I dag på fotoknutsen.no. They're waking up with the sunrise glow,
bulletproof coffee, they're ready to go. Velkommen til Biohacking Girls podcast, der vitenskap møter livsstil, og der vi tar kontroll over vår egen helse.
Vi dykker ned I teknologi, ernæring, trening og mentale hacks for å styrke kropp og sinn. Det handler om å bruke naturens prinsipper for å finne balanse, energi og glede.
Vi tester, utforsker og lever som vi lærer, alt for å inspirere deg til å finne din vei til et balansert og godt liv.
For det alle kan få dette til, og sammen kan vi gjøre kunnskap til praksis og skape varig forandring. Du klar for å ta steg inn I fremtiden? La oss hacke livet sammen.
I dag skal vi snakke om noe veldig mange menn helst unngår, og veldig gjerne helt til det blir litt for sent, for menn de lever I snitt litt kortere enn kvinner, og de går også sjeldnere til legen, og de dårligere på forebygging, og de samtidig rammes av hjerte-karsykdom, kreft og til og med selvmord. Dette skal vi gå innover I dag.
November har jo gjort bart og mannehelse til en greie, men vi trenger mer enn bare barter, for vi trenger helt konkrete verktøy. Og vi så glade for å ha med oss nok en gang vår gode venn, Dr. Feder Lindberg. Han indremediciner, forfatter av mange helsebøker og aktuell med en stor satsning på både kreft, overvekt og livsstilsmedisin. Og vi skal snakke om hvorfor menn ofte tar bedre vare på bilen sin enn på kroppen, de vanligste sykdommene hos menn, prostata og prostatakreft, og hvem som bør sjekke seg, og når, og hvordan. Og hva du som mann eller som partner til en mann konkret kan gjøre allerede I dag. Så dette blir mannehelse, så la oss hoppe I det. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Kjære Fedan, velkommen tilbake til podcasten vår. Det så hyggelig å ha deg på besøk, og vi var jo så heldige at vi også fikk være sammen med deg på Naturmedisinsk fagkongress. Da hadde vi lunch med deg, så det var jo veldig, veldig koselig. Så I dag vil vi snakke om noe som vi ikke snakker så ofte om I podden, og det mannehelse. Nå det November, Movember som vi kaller det, med bart og helse og fokus på menn. Og Fedon, hvorfor brenner du så for mannehelse akkurat nå?
Altså, jeg har jo jobbet som lege I over 40 år, og jeg ser jo liksom det samme mønstret igjen og igjen hos menn. Og det at menn kommer ofte for sent til lege og til undersøkelse. De kommer når de har tydelige og mange ganger alvorlige symptomer, og ikke, altså på en måte ikke når kroppen visker, men når den skriker. Så Og statistisk sett så lever jo menn flere år kortere enn kvinner, og de dør også oftere av hjerte- og karsykdom, flere kreftformer, ikke minst ulykker og selvmord. Og samtidig så vet vi at en stor del av dette, det kunne vært forebygget, eller I det minste oppdaget tidligere, med litt mer nysgjerrighet og litt mer åpenhet I forhold til egen helse. Så jeg pleier å si at mange menn tar bedre vare på bilen sin enn på kroppen. Så de tar jo service og EU-kontroll og dekkskift og alt på stell, men mens kroppen får da sjeldnere service. Så, og den kontrasten ønsker jeg jo å gjøre noe med, på, og gjerne på en konkret, men ikke en moraliserende måte.
Men hva kommer det av? Hva det som gjør at menn ikke vil gå til lege? Det lite mandig?
Altså, det er vanskelig å si. Jeg ser flere ting I praksis, og det jo både sånn kultur problem som kultur og stolthet på en måte, at mange menn har lært at de skal tåle litt eller mye, at de ikke skal klage, at de ikke skal være til bry. Andre kan også være litt drevet av frykt. Det er en del som er redde for svaret de måtte få, kanskje. Og de tenker at hvis jeg ikke går til lege, så får jeg heller ikke noen dårlige nyheter. Det kan være tid og prioritering. En del sier at de ikke har tid, og da kommer liksom karriere og familie og prosjekter og alt mulig annet som prioriteres. Og noen også kan ha også dårlige erfaringer, at de kan ha følt seg bagatellisert eller ikke blitt tatt på alvor tidligere og mistet tilliten. Men det jeg prøver i hvert fall å formidle til menn, det er at du er jo ikke svak fordi du sjekker deg, du er jo ansvarlig. Og at tidlig oppdagelse gir deg faktisk mer frihet og ikke mindre frihet. Du kan fortsette å leve aktivt, men og med bedre, får man si, bedre prognoser og marginer.
Men opplever du at mange menn er skamfulle, eller at de synes det er flaut dette med helse? For vi kvinner er jo veldig på, vi bare åpner opp alt og vil velte ut all kunnskap og dele alt vi har. Men er dere menn da litt mer sånn innesluttet og synes det er litt pinlig?
Altså, menn er ikke like flinke som kvinner til å få uttrykke seg generelt. Uttrykke følelser, dele følelser. Så det er noen form for, det er en klar forskjell i hvert fall på det å uttrykke følelser på godt og vondt. Og på denne måten så får de heller ikke, de går glipp også av den hjelpen som de kan få av både familie og venner og, ikke sant, i det hele tatt. Så på en måte, åpenhet er jo veldig viktig for å også få best mulig hjelp, og for å ikke føle deg alene i forhold til problemene. Så jeg tror det er litt sant.
Men hva er det som skiller sykdomsbildene hos menn og kvinner? Altså, det er jo en del fellestrekk, kan man sikkert anta da, i forhold til hjerte og kar og alt dette, men hva er egentlig forskjellen her, og hva er likhetene?
Ja, så det er mye felles, som du sier, selvfølgelig, blodtrykksproblemer og kolesterol og blodsukker og tarmproblemer og søvn og stress, ikke sant? Men kanskje når det gjelder menn, så er det kanskje tre ting som kan spesielt, kan si, skiller menn, og det er jo at menn har høyere forekomst av hjerte- og karsykdom. De har flere livsstilsrelaterte krefttyper, og de har også høyere selvmordsrate. Når det gjelder kreft, så er jo prostatakreft rimeligvis den klart vanligste kreftformen hos menn i Norge. Det er over 5200 nye tilfeller, det var i 2024 alene, altså et år. Og det er nå slik at 1 av 7 vil få prostatakreft i løpet av livet. Så det er jo det som er på en måte sykdomsmessig. Og det er jo fordi selvfølgelig altså årsaken for at det er flere som for eksempel, de har høyere forekomst, men dette med på en måte sykelighet, dødelighet, det er også at menn går rett og slett sjeldnere til lege, de venter lengre med å søke hjelp, de snakker mindre om helse og symptomer, vi har snakket om det både fysisk og ikke minst psykisk. Og så er det også noen, selvfølgelig på noen av de sykdommer jeg nevnte, så har de også hormoner, mannlige hormoner og metabolisme spiller en stor rolle, ikke sant? Testosteron og magefett er jo vanligere hos menn, insulinresistens, inflammasjon, alt dette. Og denne klassiske altså mannemagen. Og det er jo ikke bare kosmetisk, det er noen som måtte nesten synes at det er liksom på en måte et hva skal jeg si, nesten hyggelig positivt tegn at man har når man har større mage, men det er jo dessverre er det et veldig problem for helsen, fordi det fettet som man har i magen og rundt bukorganene, det er veldig hormonelt aktivt og øker risiko for både diabetes og hjertesykdom og flere krefttyper. Så det er jo både, det handler både om biologi og det handler om kultur og adferd, og det er forskjeller da, både på alle de tre så er det forskjell mellom menn og kvinner.
Men jeg er bare litt nysgjerrig på dette med prostatakreft, for det virker jo som alle vet hva er, og at, som du også sier, at 1 av 7 kommer til å få det. Men Man kan jo skjønne at aldring kanskje har noe med saken å gjøre, men også kanskje androgener, altså kjønnshormoner I forhold til testosteron, og du har snakket tidligere om dehydrotestosteron, som kan være knyttet til disse prostatavevene. Men hva skyldes, kanskje genetikk, hva det som skyldes at det så høy forekomst av prostatakreft?
Altså, prostatakreft på samme måte som brystkreft hos kvinner, for øvrig en av 100 brystkrefttilfeller også hos menn, så menn kan også få brystkreft. Det er ikke testosteron som årsaken til kreft, lite som da østrogener årsak til østrogendreven kreft, brystkreft hos kvinner. Hvis det var slik at testosteron var selve årsaken til kreft, så ville jo egentlig de fleste få kreft tidlig I relativt ung alder når man har mye kolesterol, mye testosteron. Men det jo ikke tilfelle, så det er ikke årsaken. Det som årsaken mange, og de har delvis med genetikk å gjøre. 5% cirka av de som får prostatakreft har noen arvelige gener som faktisk mer eller mindre de samme som man ser på de veldig få men arvelige former av brystkreft hos kvinner. Sånn sett så kan du si at det en litt større prosent som har en arvelig form for prostatakreft enn de kvinnene som får den arvelige formen for brystkreft. Og det har en del, det har betydning sånn sett, fordi hvis man har enten prostatakreft i nær familie, far eller søsken, eller hvis man har flere tilfeller med østrogenavhengig bryst, altså hormon sånn sett avhengig brystkreft i familien hos kvinner, altså til kvinnelige slektinger, så kan det godt være at man må være da begynne med testing tidligere også. Eventuelt finnes det sånne genprøver som man kan ta, men prostata, kanskje vi skal begynne med å se hva prostata egentlig for noe. Og hvorfor man kan få så mange problemer der. Og så kan vi si litt om deretter egentlig hva det som kan drive prostatakreft. Så prostata jo en liten kjertel, den på størrelse med en valnøtt eller en kastanje egentlig i form, sånn sett mer, og som ligger, den ligger under urinblæren og rundt urinrøret. Og den produserer en del av sædvæsken og derfor svært viktig del av fertilitet, seksualfunksjon. Så den produserer ikke hormon selv. Det gjør testiklene hos menn og binyrene selvfølgelig. Og hos mange menn, så det som skjer med alderen, så kan prostatavev vokse. Og det skyldes faktisk ikke testosteron. Så denne forstørrelsen av prostatakreft, nå snakker vi ikke om kreft, men denne godartede forstørrelse av prostata, som ganske mange menn får med økende alder. Og den drives faktisk av østrogener. Fordi menn har også østrogener. Og de østrogenene hos menn, de produseres fra testosteron i fettvev. Og med den økningen som vi har sett de siste 40-50 årene i antall overvektige og de med fedme, så får menn altså en større andel av sitt testosteron omdannet til østrogen. Og østrogen hos menn ser ut til å stimulere til vekst av prostatavev. Ikke til kreft, men til denne godartede forstyrrelsen. Derfor så det jo også veldig viktig at man ikke får i hvert fall stor overvekt, og spesielt den rundt midjen, fordi den er en risikofaktor, eller den øker også risiko for at man får en forstørret prostata. Og hvis det skjer, fordi den prostatan har så rundt urinrøret, så opplever da menn etter hvert som blir eldre, mange i hvert fall får en tregere stråle når de tisser, de får hyppigere vannlating, må opp om natten, de har følelsen at de ikke klarer å tømme blæren helt, eller at når de har latt vann, så kan de føle at det kan komme noe etterdrypp. Og det er denne, på en måte, denne godartede prostataforstørrelse som gir slike symptomer. Prostatakreft, den oppstår når celler i prostata begynner å bli, de blir ondartet og begynner å vokse ukontrollert. Og det har egentlig i utgangspunktet ikke noe med testosteron som sådan å gjøre. Det er ikke testosteron som setter det i gang. Problemet er at de cellene, de prostatacellene som blir ondartede, de er også som alle andre prostatakreftceller, de er også da mottagelige eller kontrolleres av testosteron, og da fungerer testosteron som på en måte, kan du si, sånn bensin på bålet. Men det er ikke testosteron som tenner bålet. Og det spesielle med prostatakreft, det er at den dessverre, kan man si, ikke nødvendigvis gir noen symptomer i det hele tatt. Det vil si du kan ha en helt normalt stort prostatakjertel, være 50-55 år eller 60 eller hva det måtte være, og likevel da få kreft, og ofte så vokser den også langsomt, og hvis den kommer dit hen hvor det virkelig gir symptomer, så kan det være allerede ganske mer langtkommen, og i noen tilfeller også mer aggressiv når den behandles, når den oppdages sent. Så, og du stilte det spørsmålet, hva er det som er årsak til prostatakreft? Og det er jo selvfølgelig ikke én årsak, det er veldig mange årsaker, og de har veldig mye, noen har med arvelig disposisjon å gjøre, men så kommer miljø i tillegg. Så miljø er det som er veldig vesentlig. Vi har veldig mange hormonhermere i miljøet vårt. I Norge, nå gjorde jeg et lite søk nylig og i forhold til dette med hvordan Norge ligger an i forhold til miljøgifter, spesielt organiske miljøgifter, og det er skremmende, men Norge har et kjempeproblem som er mye større, og noe jeg ikke visste, det har rett og slett med klima og hvor landet ligger, at disse miljøgiftene, de samler seg gradvis mot polene, altså mot Arktis, og det visste ikke jeg, men det er jo altså, Norge har et mye mer belastet miljø enn vi tror, og mer belastet enn mange andre land, og det kan kanskje forklare en del kreftformer hvor Norge ligger, til og med på noen av de så ligger det på topp, som for eksempel tykktarmskreft. Så det er jo nok miljø som gjør det i vid forstand. Derfor så er det jo også dette her med å se på både livsstil og miljø, vann, luft, kosthold selvfølgelig. Alle de tingene er jo veldig viktige.
Årets fineste julegave finner du på fotoknutsen.no. Akkurat nå får du 50% rabatt med koden juleglede ved kjøp over 550 kroner. Start i dag på fotoknutsen.no.
Her er Fredrik. Er det bare fokus på jul hos dere i Rema 1000 nå, eller?
Du får selvfølgelig alt du trenger til hverdagsmaten også, selv om butikkene våre er fylt opp av billig julemat, julepålegg, tilbehør, bakevarer og julekos. Du kan også få for eksempel 480 gram kyllingfilet fra Solvinge før 79, nå 69,90. 700 gram hjertefiskekaker fra Gode Hav før 69,90, nå 59,90. Og Hot Wings og Crispy Wings fra Solvinge før fra 72,90, nå 59 per stykk. For det er sluttsummen på julehandelen og kassalappen som teller hos Rema 1000. Altid lave priser.
Jeg bare lurer på en ting I forhold til progesteron da, for jeg snakket akkurat med ja, en terapeut her nede som flyttet fra Litauen til Spania, og når hun kom til Spania for 8 år siden så fikk hun menstruasjonen tilbake, så dette med klima tror jeg har noe å si for både ja, hvordan vi enten påvirkes av østrogen, hermerne og I det hele tatt, med progesteron hos menn. For det mange som ikke vet at menn også produserer progesteron I små mengder, og dette kan du da Hvis du har tilstrekkelig med progesteron, for eksempel hvis du tar tilskudd, da, så kan jo det motvirke den østrogenaktiviteten som man får for mye av. Da. Og det tenker jeg kanskje også kan ha en positiv effekt på prostatavevet. Jeg har akkurat hatt forelesning om dette på hormonterapiutdannelsen. Hva tenker du med progesterontilskudd for menn da?
Ja, altså det som viktig kanskje når det gjelder hormoner, og det jo et kjempestort kapittel I og for seg totalt sett, det jo veldig sammensatt, men menn og kvinner produserer alle hormoner, altså så å si samtlige hormoner produseres av begge kjønn, men I varierende, noen av dem I varierende mengder selvfølgelig. Og progesteron jo selvfølgelig langt viktigere for viktige funksjoner hos kvinner enn det hos menn, men det betyr ikke at det ikke har effekter hos menn, det derfor det blir produsert også. Og for å gjøre det enda litt mer på en måte komplisert, det sånn at når det gjelder hormoner og binyrehormoner, så fordi progesteron hos menn produseres fra binyrene, så det jo sånn at det er en kaskade, du har noen morhormoner I binyrene, du har jo altså pregnenolon som produseres fra kolesterol, og så blir jo da dette pregnenolon som morhormonet til samtlige til både kjønnshormoner og stresshormoner og hormoner som har med saltbalansen å gjøre, så det blir jo da fra pregnenolon så blir de andre produsert, men hos menn så det jo, og progesteron jo en av de hormoner som produseres fra, som kommer fra fra pregnenolon og så har vi noe som heter DHEA og alle disse det en sånn litt lei og kanskje litt feil forståelse som mange tror at disse mange også leger tror at disse mellomstadiene eller hva skal jeg si, forstadiene til disse hormonene at de sånn på en måte de bare der fordi de skal være morhormoner for andre men de har alle sammen egne effekter de alle sammen for alle disse hormoner så finnes det mottaksapparat reseptorer I kroppen og ikke minst I hjernen så sånn sett så har jo altså progesteron også veldig viktige effekter I hjernen utover det å balansere østrogen hos menn så det jo dette her med omdannelse av testosteron til østrogen det avhengig av to faktorer. Den aller viktigste det hvor mye fett man har I kroppen. Men det også slik at denne omdannelsen skjer gjennom et enzym som finnes I fettvev. Og det enzymet kan være mer eller mindre aktivt I forhold til omdannelse av testosteron til østrogen. Derfor så ser man også, og jeg vet ikke om du har lagt merke til det, Monica eller Alette, om dere har opplevd for eksempel på stranden hvor langt flere unge menn, eller til og med tenåringer, har relativt større, hva skal jeg si, brystvev enn, ikke sant? Så det fordi nettopp du har disse hormonhermere, du har denne økte overvekt også hos barn og ungdom, og da får man denne, og det forklarer til dels også problemer med fertilitet. Fertilitet hos menn har blitt elendig de siste kanskje 20-30 årene, og det har med miljøet vårt å gjøre rett og slett.
Nettopp. Så det betyr at bare for å svare på spørsmålet om dette med progesteron da, I noen tilfeller hos menn, det aktuelt, tenker du?
Altså å gi progesteron hos menn?
Ja, I noen tilfeller.
Ja, det kan være. Akkurat som det kan være aktuelt avhengig av situasjonen. Selvfølgelig så doseringen noe helt annet enn hos kvinner. På samme måte som kvinner, spesielt I menopause, men ikke nødvendigvis også tidligere kanskje, kan trenge små mengder testosteron som tilskudd. Men det jo en helt annen et helt annet dose enn det hos menn. Men det også kan være aktuelt, spesielt på de som har på en måte på grunn av overvekt, at de får til og med målt. Det ikke vanlig at man måler til og med også østrogener hos menn, va? Det et problem, fordi kanskje også leger ikke så veldig klar over disse sammenhengene, og det jo kompliserte biokemiske ting som man ikke nødvendigvis, i hvert fall som fastlege, husker. Man har kanskje hatt det, ikke hatt det, man har hatt det i som pensum på et tidspunkt i livet, men, ja. men det ikke vanlig å måle det, og det jo, hvis man har problem med økende kjertel, altså prostatakjertelvev godartet, så kan det være også behov, hvis man måler høye østrogener. Det to ting man bør gjøre da, det for det første fortelle behovet for å gå ned i vekt, det det ene, og det andre eventuelt også vurdere til og med mye, ganske lav dose av det, altså det kalles aromatasehemmere, altså det sånne medikamenter som da blokkerer den omdannelsen av testosteron til østrogen. Dette på en måte kan du si misbrukes en del av de som driver med bodybuilding, men det ikke det jeg sier, men det vil være, altså jeg tror i det hele tatt kanskje hormonhelse også hos menn ikke godt nok kanskje forstått og ivaretatt og behandlet.
Men litt tilbake da til denne prostataen, for nå kommer vi langt inn i hormoner som superspennende, og jeg enig med deg, jeg tror også menn har blitt litt misforstått når det kommer til dette med hormoner. Men ja. I og med at da prostataen såpass vanskelig å oppdage, så når bør da en mann begynne å gå og sjekke seg, sånn som vi kvinner som tar mammografi?
Selvfølgelig. Alder, som du sier, når, det jo veldig, veldig viktig, og selv om de fleste som får prostatakreft, de får det etter 60-årsalderen i hvert fall, de fleste. Men risikoen øker tydelig allerede etter 50 år, efter 50-årsalder. Og hvis man attpåtil har enten noen med prostatakreft i familie, i nærfamilie, eller med østrogenavhengig brystkreft, så bør kanskje man begynne til og med tidligere, allerede kanskje fra 45 år, og så måle det som heter PSA. Det skal vi komme kanskje litt tilbake til, fordi det en viktig prøve, men den har også sine begrensninger begge veier. Så det jo, og så kan man si også litt sånn etnisitet også viktig, og etter hvert sånn nå var det nylig, jeg så det på nyhetene her, at vi har kommet dit hvor en av fem har en annen etnisk bakgrunn av de som bor i Norge. Så det viktig også å være klar over at i hvert fall menn som har opprinnelse fra Afrika spesielt, de har høyere risiko, og de dør beklageligvis da oftere av sykdommen. Dette bedre dokumentert i USA og andre steder i Europa, Storbritannia og så videre, men det veldig lite sannsynlig at det annerledes i Norge. Og så har vi også at overvekt og inaktivitet og ultraprosessert kosthold, det henger sammen med både prostatakreft og flere andre krefttyper, så sammenhengene jo ganske komplekse, kan du si. Men man bør begynne, etter min mening, så bør vi begynne ideelt sett å måle dette her PSA, som det heter, fra, jeg mener, fra 50-årsalderen. Og det som betyr veldig mye, det ikke bare nivå av PSA. Hvis man måler det årlig, så det viktigere enn akkurat absolutt nivå, det som kalles doblingshastighet. Det vil si hvor mye det øker og hvor fort.
Og hvor tar man denne prøven, bare forklare, for det ikke noe du får hos fastlegen den, eller kan du det?
Jo, det kan du gå hos fastlegen. Om fastlegen, altså her kommer jo dette her med en del sånne, hva skal vi si, dette med PSA-screening, som noe omstritt i den forstand at man kan ha, det går begge veier, altså man kan ha en forhøyet PSA, I hvert fall hvis den en moderat forhøyet PSA, og ikke ha kreft, selvfølgelig. Og dessverre så kan man til og med ha helt normal PSA, og ha kreft. Det har jeg dessverre også opplevd i min absolutte nærfamilie. Så det vet jeg dessverre at du kan ikke bare si at det bare et veldig høyt PSA som kan føre til. Nå leste jeg også at det 64 menn som har klaget og fått medhold I pasientklagenemnda fordi de hadde forhøyet PSA, ikke veldig på høyt PSA, men de ble ikke sendt videre til utredning og fikk sånn sett egentlig en mer avansert sykdom enn de ville ha fått da. Så det jo PSA, det ikke PSA alene som gir et svar, men hvor fort den øker, og for å vite hvor fort den øker, så må du nesten ta det årlig. Og så det slik at hvis man har mistanke for grunn av høy økning, eller rask økning, så, og hvis den ligger mellom, si 2 og 9, cirka PSA, altså normalt under 4, men altså, som jeg sier, kreft begynner og PSA kan være fullstendig normalt og lavt egentlig, den tar sin tid før den øker, men hvis man har I hvert fall en PSA som blir målt til sånn, som sånn, hva skal jeg si, moderat forhøyet, så finnes det en tilleggsprøve som heter fritt PSA, som da tar samtidig med PSA, og så lager man en beregning der, og den kan også tyde på om det dreier seg om noe som godartet, eller om det ondartet. Slik at man går videre med primært en MR-undersøkelse av prostatan. Biohacking girls, taking the lead, the
future is bright, and the plant in the seed. Alette, på tide å snakke om hvor fantastisk The Solution for huden nå I vinterkulden.
Ja, huden føles spenstig, fuktig og sterk, og dette ikke bare innbildning eller placebo, for studier viser at hydrolysert kollagen forbedrer hudens elastitet og fuktighet. Dette funker.
Og man merker jo begge to at huden holder på glød og spenst og fuktighet selv når det kaldt. Og det jo engang sånn at vi ikke får oss nok kollagen gjennom maten, så The Solution en så bra måte å biohacke dette på.
Enig, kollagen jo superviktig for bindevev, brusk, ben og som vi digger, ikke minst huden. Det det som gir den fine strukturen og fleksibiliteten.
Huden merker det, og du gjør noe godt for kroppen din hver eneste dag.
Nå det desember, alle som kjøper The Solution får med en splitter ny under øyemaske. Det de greiene man legger under øynene, og denne I samarbeid med El Norge. Den gir litt ekstra luksus midt I vinteren, akkurat det vi trenger nå.
Ja, det som et lite spa-øyeblikk hjemme, og jeg må si det virkelig den perfekte julegaven enten til deg selv eller til noen du glad I.
Så, forskning, effekt, egne erfaringer, The Solution plus elmasken, vinterhudens dream team, en gave huden faktisk merker.
Ja, vi kan skrive under på begge to at det funker, og at det en gave som varer lenge etter at jullysene tatt ned. Bruk koden BIOHACKING DESEMBER. Hei, det Monica her. Jeg har akkurat lansert en ny podcast, Hormonpodden. Dersom du klar for å ta kroppen tilbake på kodnivå og faktisk bli biologisk yngre, da må du sjekke den ut. Her går vi rett inn I kroppen som et intelligent system og ser på hele bildet, hvordan hormoner, peptider, søvn, stress og mat henger sammen. Jeg deler ny forskning, konkrete grep som virker og viser deg hvordan ren fysiologi og smarte strategier kan forandre hverdagen din. Søk opp Hormonpodden der du hører podcaster og bli med inn I neste generasjon helse.
Hvordan prognosene hvis man får en prostatakreft for menn?
Ja, altså den veldig avhengig av, som alle kreftformer gjør for seg, så det jo veldig avhengig av hvilke stadier man har. Hvis den veldig tidlig, isolert, fullstendig inne I selve kjertelen, så finns det för det första flera olika behandlingsalternativ. Men då är prognosen svårt god. Det är ju då också slik, det har en annan faktor som spelar en roll för prognosen, det är när man får det. Så hvis man får det i relativt høy alder, så er sannsynligheten, dette er bare statistikk i midlertid, sannsynligheten kan være veldig høy for at man da eventuelt dør med prostatakreft og ikke av prostatakreft. Men hvis man får det tidlig, så er historien en helt annen, fordi nemlig selv om den er, sånn om prostatakreft er begrenset till selve prostatan när det gäller avbildningsmetoder alltså type MR och sånt så kan det allerede ha laget såna nya årer den kräften och så kan det finnas cirkulerande kräftceller i blodbanan. Så där därför så är det ju viktigt både att behandla den alltså själva svulsten i prostatan och det finns igen det är inte bara kirurgi det finns många alternativ där men det är också att vara väldigt alltså väldigt på ballen och undersöka och följa med nödvändiga undersökelser vidare.
Du Fedon, du är ju blivit vår främste nästan expert nu inom kräftforskning och med boken den och jag bara tänker, är det en personlig motivation också hos dig som gör att du vill lära mer om detta? Du har ju såklart, jag vet, både patienter och vänner du har hjälpt, men vad är det som motiverar dig att lära mer om kräft?
Ja, alltså den generella motivationen med kräft, den började väldigt tidigt hos mig. Det började allerede i 2010, hvor jag blev uppmärksam på att det allerede då fanns det prøver blant annet som kunne gi veldig tidlig diagnose for de fleste, ikke alle, men de fleste kreftformer med de såkalte flytende biopsier. Og selvfølgelig de siste 15 årene siden da så har teknologien utviklet seg ekstremt, sånn at det finnes jo blodprøver som kan avdekke svært tidlig veldig mange, ikke alle, men väldigt väldigt många kreftformer, inte bara prostata men i det hele tatt, med noen unntak. Och det kan man göra både med att testa för cirkulerande kreftceller i blod eller med det som kallas cirkulerande DNA, tumor DNA. Så jag var fascinerad över att man inte brukte denne type også tester for å oppdage det tidlig, for vi vet at tidlig diagnostisering for de aller fleste kreftformer så har det veldig mye å si. Så begynte det egentlig, en ting er at jeg har jo jobbet med pasienter nå i 40 år, og det er jo umulig å ikke ha ikke ha patienter som enten har kreft, har hatt kreft og så videre, selvfølgelig. Men det gjelder jo etter hvert, kreft er så vanlig, det er 45 000 som får en diagnose hvert år, og det er cirka 300 000 som da lever, har overlevd kreft til hvert tid i Norge. Vi snakket litt grann om at vi møttes fysisk nå nylig på Sundvolden og da holdt jeg et foredrag om kreft som metabolsk sykdom, og det var jo 420 deltakere i salen, de fleste var terapeuter, men ikke alle, og så spurte jeg i begynnelsen, så spurte jeg, ok, de som ikke har opplevd å kjenne noen med kreft, enten i nærfamilie, eller venner, eller omgangskrets og så videre, rekke opp hånden, og av de 420 så var det 3 stykker. Ja. Det viser hvor vanlig dette her har blitt. Så sånn sett så interessen min, og jeg er en veldig nysgjerrig person rent faglig, jeg er veldig opptatt av helheten og forstå hvordan mekanismer og hva er det som på en måte forårsaker forskjellige ting, og hva er det man kan gjøre selvfølgelig for å både forebygge, men også behandle det på best mulig måte ved å angripe det fra flere kanter. Men så har jeg dessverre opplevd også i nær familie, for det første en veldig kjær, en kusine som fikk en svært aggressiv en av de verste lymfekreftformer. Hun døde dessverre av det, men så har det også min egen ektemann som da fikk prostatakreft tilbake i 2021. Så det har jo absolutt gjort at det skal sies også, jeg har også egen interesse, jeg er jo mann og en av syv kommer til å få den diagnosen, så det kan være greit å være litt sånn forberedt. Så det er jo mange årsaker til at jeg har vært, og så har det vært mange andre i familie, for å ikke snakke om nære venner som har hatt ymse kreftformer dessverre.
Ja, det holdt på å si det totale bildet med å være lege, for du sitter jo kanskje veldig ofte opp i det selv også, for det ser du jo på statistikken, det veldig mange rundt oss som får kreft dessverre.
Mm.
La oss gå litt videre. Vi har snakket litt om testing og hva du kan gjøre, og bare for å ha sånn en risikokalkulering da. Men hvem bør teste seg akkurat i dag? I tillegg til du snakker om å begynne i 50-årene, men er det noen symptomer man skal se etter? Kan man bare leve et liv uten å teste?
Altså, man kan leve livet uten å teste, men det er kanskje ikke klokt å gjøre det. Og det gjelder ikke bare prostatakreft, det gjelder andre ting. Altså, når det finnes... Altså, hvorfor sjekker vi bilen? Altså, at det alt fungerer. Altså, det er samme prinsipp her. Når det finnes ting som du kan gjøre for å redusere risikoen eller oppdage tidlig, så er det jo, det er jo rett og slett dumt å ikke gjøre det. Så, for i hvert fall når prostatakreft er så vanlig, og dessverre så ser vi at den forekommer også gradvis fra yngre alder, altså det øker hvor mange yngre får det, og det har med miljø å gjøre i veldig stor grad. Så mener jeg at det er jo, og når tross alt det finnes en enkel og ikke dyr prøve, så bør man etter min mening ta det. Og altså motargumentasjonen om at man kan begynne på en måte at man kan ende opp med å utrede flere hvor det ender opp med at det er unødvendig eller at det kun var godartet, den synes jeg er litt tynn. Jeg forstår den kanskje sett fra systemets hold, fra vinkel. Det skjønner jeg. Men hvis du tar det på individnivå, og jeg må bare si at jeg som individ er jo veldig opptatt av meg selv i denne sammenhengen. Jeg er sånn sett ikke like opptatt av samfunnsøkonomi og alt mulig. Men så jeg vil si at det er viktig å følge med der hvor det er mulig, altså å gjøre de undersøkelsene. Man skal ikke overdrive og heller ikke ende opp med å være sykdomsfiksert, men dette er jo veldig vanlig. Og det er noe man kan gjøre med. Så jeg mener at det er riktig å gjennomføre det. Og så vil jeg også slå et slag, det må jeg si, for at det er veldig smart å ha privat helseforsikring. Norge har et godt system, generelt et godt helsesystem, men det er ikke perfekt, og det vi ser, og vi hører det jo nesten hver dag på nyhetene, det er at det blir mer og mer presset, både økonomisk og ressursmessig, i forhold til altså menneskelige ressurser. Sånn at det kan være lurt å ha tenkt tanken, og jeg tenker at det er veldig i hvert fall smart, og jeg har jo hatt, også selv må jeg si, og familien, privat helseforsikring i mange år i tillegg, og så finnes det jo også en forsikring, bare sånn orientering som heter kritisk sykdom, som er veldig smart å tegne mens man er relativt, i hvert fall ung, man kan ikke begynne når man er 65, men den kan være også viktig, fordi det er en rekke sykdommer herunder alle kreftformer, i prinsippet nästan alla kreftformer, inte den snille hudkreftformen, men alla de andra de går under det, och där du väljer själv för hur stort belopp. Det är ett maxbelopp självklart, man kan försäkra sig för, men hvis man blir rammet, om det är hjärtekarsjukdom eller om det är det, eller om det är demens eller om det är kreft, så får man rätt och slett egentligen det beloppet man har försäkrat för. Det är skattefritt och det är ingen spörsmål stilt, och det beloppet kan du göra vad du vill. Någon gånger så kan det också vara nödvändigt att bruka nettopp pengar för tilläggsbehandlingar utöver det man får i det offentliga.
Okej, Fedon, då går vi lite vidare, och så nu har vi snackat mycket om prostata, men det är ju också andra ting, och vad menar du är de största hälsoutmaningarna för män idag?
Det är de största hälsoutmaningarna fortsätter att vara hjärt- och karsjukdom. Det är både prostatakreft och tyktarmskreft. Det är vanligare hos män. Och så är det ju både olyckor och självmord. Så det är ju liksom, hvis man ska se sån statistiskt, så är det ju det som är, och de två, alltså hjärt- och karsjukdom är fortsatt, nu är det nummer två orsak till för tidig död i Norge, men för de kräft har passerat den generellt. Men hvis du tar de två, så är det ju, det förklarar ju väldigt mycket. Så det är viktigt att vara klar över detta, och bak detta finner man väldigt mycket som har med miljö i vid förstånd att göra. Miljö är också maten vi spiser, och har det kommit mer och mer kommer det på ultraprocesserad mat, och det är stor diskussion för tiden runt det, men belastning generellt från miljö har blivit enorm. Så är det ju våra valg också. Fysisk aktivitet har, och speciellt styrketräning har också väldigt mycket att säga i förhåll till prostatakreft och alltså vilken effekt alltså man har av behandling. Så jag tänker att hvis vi ska tänka på vilka tiltak som är viktigast för att reducera risikon. Både generellt men också kanske specifikt för prostatakreft som vi har snackat mycket om nu, så är det ju där svårt viktigt att se kroppen som ett system, och därför så är det ju heldigvis det som är bra för hjärtat, det är också bra för tarmen och för hjärnan, och det är också bra för prostata, heldigvis, för eller så visst det inte var det, så måste vi ha liksom helt olika tiltag för att förebygga olika sjukdomar, och där kunde det bli ganska vanskligt för där, sant? Så konkreta grepp, det är att hålla vikten i schack, i varje fall speciellt hvis man har mycket runt magen. För det fettet det ökar inflammation, betändelse. Det påverkar hormoner. Vi var inne på så på hur det kan också påverka testosteron omdannelse till östrogen, men också insulin som är viktigt, så de hänger samman med flera kreftformer och med hjärt- och karsjukdom. Så det är ju en viktig del, och vi är i en situation hvor halvparten av befolkningen är överviktig och cirka 20% har fedme. Så det är kanske det viktigaste, och så är det nummer två, det är att spise följa i varje fall principerna av den traditionella middelhavskosten med mindre stivelse än det var för 50 år sedan. Mycket grönsaker. Män har också ett problem där. Män spiser mindre grönsaker och mindre plantemat än kvinnor gör. Och de spiser mer rött kött och gärna ofta grillet. De är också i den grad många män lager mat, så er de jo veldig flinke til å grille. Men grillet mat er noe man bør begrense, og det samme gjelder prosessert rødt kjøtt. Og det samme gjelder raffinerte karbohydrater og sukkerholdig drikke. Det er også flere menn som drikker fortsatt, som drikker sukkerholdig brus enn kvinner, selv om det også har blitt bedre. Selvfølgelig, hvor mye bedre det er å drikke lettbrus. Jo, det är bättre än sockerhaltig dryck, men inte lika bra som att dricka vatten eller te eller grönt eller kaffe för den saks skull. Och så sa att mycket grönsaker och bär och nötter och belgfrukter och olivenolja och fisk och lite fullkorn, det är ju det som på måte har bäst dokumentation både för till att förebygga men också hvis man har fått diagnostiserat prostatakreft. Och så är det detta med bevegelse, styrketräning 2-3 gånger i veckan och enten så må man ta disse berömte 7-10 000 skritt. Nu sa jag så någon forskning som kom att de som är över 60 så håller det kanske med 5 000. Men i alla fall så enten så ska man då gå rätt och slett disse skritten varje dag eller så kan man göra det kortare men mer intensivt. Såna type vad hade 4x4 och lite sån forskjellig som finns forskjellige varianter av det för att få så pulsen upp. Så här reducerar du risikon för både hjärt- och karsjukdom men också flera krefttyper och man får bättre hormonbalans och bättre immunsystem. Så kanske fjärde, nu har jag nämnt vekta och middagskost och bevegelse och så är det sövn och stress. Och det är ett kämpetema för bägge kön. Kronisk stress och lite sövn, där får man ju de hormoner blir påverkat, appetitreguleringen, blodsockerbalansen, inflammation. Så detta har med, och det är många män som skryter, jag har ju i alla fall haft många patienter som skryter av nej, jag tränger inte att sova mer än 6 eller 5 eller 6 timmar. Jag har det bra. Det är ju inte det. Alltså det är fullständigt missförstått. Så de allra flesta tränger ett eller annat mellan 7 och 9 timmar i princip. De flesta 7 till 8. Och så måste man också tänka på stressverktyg som igen långt fler kvinnor brukar. Meditationsövelser och pustövelser och yoga och så vidare. Det är sån, det är faktiskt biohacks som eller biohacks som virker. Vi vet det virker. Så stress, sövn och stress är svårt viktigt. Och så har du rök och alkohol. Och det har ju traditionellt varit så långt flera män som rökte. Nu är det ju det har fortsatt en god del snus och fortsatt en del som röker, men det har gått väldigt ned och det är väldigt bra. Men rök den slår direkt in på risiko för både lunge, blære och flera andra krefttyper. Och alkohol är också en väldigt undervärderad kreftdriver. Den gäller speciellt tarmkreft och leverkreft. Så här lönner det sig väldigt med moderation, även om man är man och tror och ung man och tror att man är odödlig, för det ingen är det. Så effekten av disse är väldigt väldigt undervärderad.
Och hvis du da likevel har prostatakreft, så gjelder jo mange av disse rådene som du allerede har nevnt, ikke sant? Hvis du har kreft, at du kan redusere stress og spise mer polyfenolrik mat, og, ikke sant?
Ja, ikke minst fordi en ting er at man kanskje har fått en kreft eller prostatakreftdiagnose, men det er fortsatt nok av andre diagnoser man kan få i tillegg. Og som jeg sa også, en god del av prostatakreft kan vara rimligt fredlig eller vad ska vi säga, speciellt hvis man får det i högre ålder och med relativt låg PSA och den är begränsad kun till prostatavev och inte har spredt sig. Så kan så många män, särskilt de som har över 65 år, de får besked om det som kallas aktiv övervakning. Men svaret på ditt spørsmål är ju riktigt. Det är ju så att det jag nämnde för, det är aktuellt både för att förebygga men absolut hvis man har fått efter att man har fått en kreftdiagnos och så efter att man eventuellt har fått behandling för prostatakreft.
Hej, det är Nina. Jag är så klar för lite julekos ännu. Har de ikke noe å by på, eller?
Om vi har. Vi i Rema 1000 har fylt opp butikkene våre med billig julekos, julekaker, julemat, pålegg og tilbehør. Og siden du nevnte julekos, kan vi jo fortelle at du for eksempel får clementiner til 19,90 per kilo, 250 gram frilefrokostkaffe til kun 44,90, og storplater sjokolade fra Nidar, Freia og Mjølkeruta, nå kun 29,90 per stykk. Så fyll opp julekurven hos Rema 1000. For det sluttsummen på julekosen, og kassalappen som teller. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
Men dette høres jo ut som at vi kan nå oppsummere med en liten sånn biohacking-sjekkliste for menn. Fordi mye av det vi har snakket om nå er jo det vi elsker å snakke om. Så hvordan vil en sånn liste nå for at få menn litt friskere se ut for deg her på slutten?
Ja, altså nå har jeg jo kanskje faktisk nevnt det, men gjentakelse er jo veldig fornuftig. Ja. Så hvis det, og nå er vi på prostatakreft, sant? Altså hvis man allerede har prostatakreft, hva kan man selv gjøre? Og det er jo selvfølgelig først og fremst, man må bli undersøkt, man må utrede, altså man får se på dette med standardbehandling, hvilke, om det kan være kirurgi eller om det kan være strålebehandling. Det finnes ulike former, noe som heter brachyterapi, det kan være aktuelt med hormonterapi eller androgen som heter terapi. Cellegift brukes også, men ikke så mye på prostatakreft som på andre krefttyper. Og da skal man, det må ligge i bunn. Men man har veldig stor påvirkningskraft selv, og disse biohackings muligheter som du nevnte er ikke nødvendigvis sånn super, hva skal jeg si, super avanserte og vanskelige. Kosthold må man jo da absolutt begynne å se på, gå enda tydeligere i retning av en antiinflammatorisk et antiinflammatorisk kosthold som sørger for stabilt blodsukker og insulin, og at maten er næringstett. Det betyr i prinsippet minimere ultraprosessert mat, ikke nødvendigvis kanskje eliminere, det blir heller ikke lett, men i hvert fall redusere veldig og satse mye mer på gode råvarer, altså fra ferskvareavdelingen i større grad, som man også håndterer skånsomt og bra selv når det gjelder matlaging. Så kosthold, aktivitet, trening både under og etter en kreftbehandling, det bedrer både livskvalitet og reduserer også den tretten som mange kan oppleve av behandlinger, og også gi bedre prognoser. Det gjelder flere krefttyper. Så er det vekt, som jeg var også inne på litt tidligere. Enten å unngå ytterligere vektoppgang eller prøve å gå ned og gjøre det på en måte uten at man mister muskelmasse. Så det må kombineres da med også styrketrening. Og så er det sånn at åpenhet er ekstremt viktig. Det å snakke åpent om plager man har, ikke minst som dreier seg om ting som potens og urinlekkasje og tretthet og så videre, det har rimeligvis, kan du si, menn har enda større problemer med å ta disse tingene opp, men her finnes det også behandlinger og hjelpemidler. Og til slutt så må jeg si noe som gjelder egentlig både menn og kvinner, og uansett hvilket problem, så er jo og denne mentale helsen og den nødvendige pleie der, vær åpen, tillat deg selv å få støtte, om det er en partner, eller om det er en kompis, eller om det er psykolog, eller om det er pasientgrupper, det spiller ingen rolle. For kreftbehandlingen er jo mer et maratonløp, det er ikke sprint. Så sånn sett så er det jo dette her med å på den ene siden ikke forvente mirakler fra en dag til en annen, men også forstå at livsstilen og miljø kan være både drivstoff, men også en støtdemper. Så hvis du vil ha sjekkliste, det ville du være, ikke det, Alette?
Jo, jeg vil gjerne ha noen biohack her,
ja. Ja, du vil ha det. Så, så det sånn, en form for mini-EU-kontroll, da kan man si, hva skal jeg si, blodtrykk, midje omkrets og vekt, viktig. Det noen blodprøver som går på metabolisme, altså fastende blodsukker og langtidsblodsukker. Se på lipider, altså fettstoffer, kolesterolprofil, triglycerider, leverprøver, og D-vitamin, ekstremt viktig, og sørge for å ligge året rundt, 100-120 nanomol per liter i blod. Vitamin B12, ferritin, jern, det ikke ønskelig med for mye jern i kroppen heller, men det heller ikke for lavt, så blodprosent og så videre. Så dette veldig vanlige blodprøver som inngår i de fleste sjekk som man eventuelt har, eller gjør. Så det PSA. Jeg mener fra 50-årsalderen. Hvis man har stark familiehistorie, begynn tidligere. Man kan også vite noe som kanskje mange ikke er klar over. Det ikke den eneste måten, altså å ta blod, en blodprøve som man ønsker, om det heter D-vitamin, eller om det heter PSA, eller om det heter, som, hvor jeg hører i hvert fall noen ganger at man har snakket med fastlegen, og fastlegen var ikke villig til å henvise. Vel, det faktisk slik at man kan gå, for det første nå finnes det mange sånne, man kan bestille til og med på nett fra sånn testkit, og så blir det sendt til laboratoriet, og så betaler man selv. Men man kan også gå til laboratorier som, ja, et eksempel jo først, altså et privat laboratorium, men det Unilabs eller hva det nå måtte være. Og da kan man jo faktisk gå uten noen som helst henvisning fra lege, og betale selv for å få tatt en prøve. Så det jo også fullt mulig, og dette ikke nødvendigvis, det ikke dyre prøver, sånn at det koster en formue å få tatt. Så bare til info, så at det faktisk mulig. Så var det altså, jeg har nevnt nå blodtrykk, midjeomkrets og vekt, og blodprøver, PSA spesielt, og på tarmen så det veldig viktig å teste for blod i avføringen, og om endret avføringsmønster, og man over 50 som må ta det veldig på alvor, og egentlig så det også en anbefaling med kolonoskopi, altså undersøkelse av tarmen, igjen etter 50-årsalderen, fordi da kan det foreligge sånne polyper som kan være forstadier til kreft, og de kan bli fjernet, og dermed så fjerner man en risiko. Det fortsatt viktig med alle de andre tiltakene og kosthold og livsstil, fordi man kan jo få tilbake, man kan få nye sånne polyper. Og så det jo det med den psykiske helsen, som et ømt, hva skal jeg si, et vanskelig tema for menn spesielt. Det å være åpen og spørre seg selv, også, hvor har jeg det faktisk egentlig? Liksom få et sånn ærlig nullpunkt. Hvordan det med søvnen min? Hvordan det med stress og humør og alkohol? Hvor fornøyd jeg med familielivet, med jobben og så videre? Så, og da det jo, og hvis en så kan man jo på en måte hver man velge et eller to konkrete prosjekter da, for neste kvartal, for å være veldig konkret, si at ok, hvis man har økt midjemål, gå ned 5 centimeter rundt livet neste kvartal, det fullt mulig. Prøve å få til kanskje først en styrkeøkt uka, og så to. Ha flere alkoholfrie hverdager. Legge seg kanskje før klokken 11 på kvelden, i hvert fall 5 dager i uken. Så det jo, dette høres jo ikke sånn, på en måte, veldig sånn høyteknologiske ting, men det små justeringer som kan gi veldig store helseutbytte.
Det var veldig fint, Fedon, for nå fikk du både gitt oss de konkrete naturlige bioheksene som vi liker, og samtidig oppsummert litt det vi har snakket om, men allikevel, hvis du bare skulle gitt helt på slutten et budskap til menn eller partnere, bare gi et budskap, hva ville du sagt da? Prøve å oppsummere dette.
Jeg vil si egentlig at kroppen, til menn i hvert fall, så kan du si, jeg vil si til menn at kroppen din på mange måter ditt viktigste prosjekt. Uten din kropp så har du ikke et liv. og du kan fortsatt være både tøff og robust og selvstendig, og samtidig være smart nok til å sjekke deg før det brenner. Det gjør vi jo også med huset, ikke sant? Vi har røykvarslere, og hvis vi ser noe som kan potensielt være en fare, så lar vi det ikke bare være, og så håper vi at det ikke skjer. Til partnere så vil jeg si at det er jo selvfølgelig oftere kvinner, men det kan være partnere som er menn, men at til partnere at dere har enorm påvirkningskraft. Jeg har sett det gang på gang at det kan være veldig ofte at kvinner har dratt på en måte sin mann til legekontoret mitt eller til fastlegen, og opplevd at mange menn sitter liksom i stolen hos meg, eller nå er det jo digitalt da, men fordi noen hjemme sa, vet du noe, nå bestiller du en time. Og til partnere så vil jeg si at ikke gjør det med pekefinger, men med varme omtanke og ikke noe skam der. Det er ikke, men man skal ikke gi opp da, og prøve. Og hvis du er nå mann som hører dette og kjenner at det er traff på en måte, så avtal rett og slett en sjekk og velg, om ikke annet, ett konkret livsstilsgrep. Prat med en kompis om din helse, og det kan være langt mer livsforlengende enn du aner.
Mm. Og i dag så skriver vi jo da 1. desember, men vi har jo hatt fokus på november, og dette var jo en trend som startet i Australia for godt over 20 år siden, hvor menn lot bartene sine gro i november, nettopp for å skape oppmerksomhet rundt menns helse, mannehelse, som du nå har snakket om, Fedon, og vi takker deg veldig, for jeg tror også at bare det å få dette på luften inn i podcaster, det kan også kanskje redusere i alle fall litt den skamfølelsen eller frykten eller redselen man har for å ta kontakt.
Ja, men til syvende og sist kan jeg si at det meste av det vi frykter i livet skjer ikke. Og det vi ikke frykter, det er ofte det som skjer. Så la i hvert fall ikke frykt være styrende.
Nydelig. Tusen takk da. Takk for tiden din og kunnskapen din, og vi er så glad for at du deler med oss.
Tusen takk også.
Vi minner om at dere må snakke med egen lege eller kostholdsveileder om dietter og andre spørsmål relatert til medisiner og supplementer. Informasjon med dele kan ikke bli brukt til å diagnostisere, behandle, forebygge eller kurere noen sykdommer eller tilstander.
Årets fineste julegave finner du på fotoknutsen.no. Akkurat nå får du 50% rabatt med koden juleglede ved kjøp over 550 kroner. Start i dag på fotoknutsen.no.